ibaibele ya bana weminina matalikiro akutakomana amuntu yakalembwa aba Edward Hedges yakabalwa aba Jebros Mukabe Fumbelo amubambile bambunga ya www.bibleforchildren.org leza wakalenga zintu zonse eno leza nakalenga muntu wakusangu na Adam wakali kukala mumunda wa Eden amuka intu wakwe Eva wakali kukala chakukomana akutobela makayilile aleza akukomana kubonekera ushu waleza mane kusikira bumwi buzuba sa nchobeni leza wagamba kuti tamwele de kulia misamu yonse ya mumunda inzoka yakamuuzia Eva miyero ya misamu ya mumunda tulailia pere mijero omwe muga intu wagawira elio tamwele de kulia alimwi kuiguma mulahwa tamukowa he inzoka yakawira muyoba mbolileza eno Eva wakabona kuti musamu mubotu kukulya wakaterera inzoka akulya musamu lino Eva nakadyola malayilire aleza wakapa Adamu awalo wakalya Adamu nagambide kuti pei sikoyi kuchola mayi aleza lino Adamu a Eva nobakavisha bakazi bakuti bali azinswe lino makatalika kusuma matuhu amoyo akulichitira zili umbiriho akuyuba mushokwe kuzwa kubushukwaleza lino banhwa ijwi lyaleza lilendenda mumunda izuba nolyaga taliga kubumba leza wakaziba nchaga jita Adam a Eva Adam wakata mikizwa a Eva wakata mikizia a nzoka leza wakati inzoka ilitukidwe mwanakazi uyo yalabana ama kise alawe Adam wakamwambira kuti mbowa swilira ijwi ya munga intu inyika ilitukidwe nkambo kanduwe yokuyayirira mahwa amitubetube uyo jana yaulya jagwa chahwa mitukuta elioleza wakamutanda kuzwa umunda wa Eden nkambo wakavisha wakandana abumi mbuga pedwe amwami leza wakatanda muntu kulubazu wakujwe ampanga yamba yamabeka leza wakachitira Adamu a Eva amukakwe zibaki za zikanda enoleza wakazijana kuli zikanda enoleza wakazijana kuli zikanda mujindi mukwashi wakajarwa kuli Adam a Eva mwana wabo wakusanguna musankwa Kaini wakavisi panga nyika mwana wabo wabiri Abelo wakaba ziwembela imbelere bamwi na bumwi buzuba Kaini wakaletera leza chitu hyo cha mijero ya nyika alagwe Abelo wakaleta kabalwe wambelele amafuta azyo leza wakabotelwa a Abelo atuzyo jagwe pere Kaini atituzyo jagwe tekwa kamubotela leza pe nkabela Kaini wakakala loko abushu bwagwe mpao leza wakambira Kaini kuti Eno, wala nzi, nkambo nzi, gushubu ako buli shulungene. Na wajidagabo tusa, tuyo, tuyoya puzigwa na. Na wajidagabo tusa, tuyoya puzidwa na. Pele, kunyema wakaini, tikwa gamana. Nkabela, nebagali mshokwe kaini, wakaya pukira, wakanya mpukira abelo mnyina wamujaya. Ero Jehova wakamuzi, wakabuzi ya kaini kuti. Kulikuli abelo mshonto wako, simu bwenepe kaini wakabeja. Sa, ndimesi kulela mwanike wangu uzolima ihu tariko yobu kupa limba. Zialo uyoba siwendenda. Linoga ini wakazu wako mshubwaleza. Wakakwata mwana wa Adam a Eva. Bagayala bagaya kamunzi. Chakufa ambana. Bazukulu abana baga ini. Bagazusha munzi. Nguba kayaga. Neguwa bobo. Mugwashi wa Adam a Eva. Bagakomena chakufa ambana. Kumazu bayo. Ibantu bakali kupona mazuwa manji kuinda mazuwa ano. Eno, mwana wakwe mulombe Seti na gayalwa Eva wakati. Wandipa mwana umbi mujibaka cha Abelo. Seti wakayolwa leza kumazuwa onse gakapona 912 wakaba abana banji. Muga tiganyiga, ibantu baga indiri ya kubisha mbui majalani mbagari utobelana. Abo obo leza waga yeya kunyonyona majalani onse. Baumi bonse baputa ansi. Leza wabaluse, waga lenga muntu. Pesi kwa kari muntu omwe waga tondeha. Leza. Oyo muntu Noah muzalani wa Seti. Noah wagali mululami. Alimi utako kampenda. Wagenda aleza. Abana bawe wagabaisha kuyo waleza. Eno leza wagayea uti abereshe Noah munzira mbotu. Matalikiro akutakomana amuntu kano kazwa kumajwi aleza ibaibele. Bijanwa mungu matalikiro 3 kusika ajipati cha 6. Leza uli kuti twakajita zintu sibi. Echo nchai tauti ijibi. Ulumbu wajibi nduhu. Leza wakatu yandaka pati wakatuma mwana kwei. Yesu kuhua aji ingano kubadela milandu Yesu. Yesu wakabola gali mumi nkabela wakapiruka kujulu. Elio leza ulatulekelela zibi Yesu. Kuliko yanda kuzwa kuzibi jago kwa mwambila leza kuti oyandwa leza. Ndila shoma kuti Yesu wakandifuita alimwi ulapona. Igaza vowula mubumi wangu. Akundilekela zimizi angu kutekwa ndibe mabumi bupya lino. Akuba andwe mane kukabe kutamani. Mundiwashe kupona wako mbuli mwana wako. Amen. Yohane 3 akubala as-16. Kubala ibaibere akuganana aleza mazuba onse.